Ja, er det lyd? Ja, nå pleier det å være lyd i meg. Jeg kan bli ganske engasjert av og til. Ikke alltid like bra, men... Ja, jeg heter altså Elin, for de som ikke kjenner meg. Gift med Sturle Minde, som i tilsynsrådet, og vi har vært med her fra starten av Tremorkirka. Så vi har... Ja, vi er ikke blitt kikket ut enda. Så vi ser etter talen i dag. ja, vi bor på Ulveset, på heimegården min der. Det skal jeg snakke litt om faktisk i talen i dag. Hvem jeg er. der vi driver gård med sau, helt rett. Vi har ganske mange sauer. Og så har vi noe som heter Inn på tunet. Det er salg av tjenester til skoler og kommune og NAV og sånn. Så vi har ulike... undervisningsopplegg for elever, gruppetilbud, en-til-en-tilbud. Vi har dagtilbud, arbeidsrettet dagtilbud, og vi har et sånt arbeidstilbud gjennom NAV. Så vi har folk hos oss, 5 dager i veko. Meg og Sturle jobber der på full tid, og vi har en som jobber i 80% nå. Så det går i folk og sau. Og det er veldig bibelsk. jeg ble spurt av Fredrik om jeg hadde lyst til å tale. Og kjente det satt litt inn, langt inne og sa ja. Men jeg gjorde det, så nå kastet jeg meg ut på. Jeg har ofte mye på hjertet, men da å skulle sette seg ned og strukturere det, og stå på en talerstol og formidle det, det jeg kjenner på som et veldig ansvar. Men når i dag Fredrik, eller den meldingen, plinget inn, så bare kjente jeg at ja, det var noe som ble lagt litt på hjertet mitt. Så jeg dealet litt med det. Og så håper jeg det kommer ut, bra ut, at ikke dette blir helt... ja. Men jeg tenker at jeg stiller meg frem. Gud, han er nådig. Hans ord virker, på tross av. Så ja. Som overskrift på det jeg tenkte jeg skulle si om det i dag, så fikk det var liksom Gud som far. Og det handler nok litt om jobben og det vi står i mye på garen vår. Gud som far, og så stjal jeg titelen på en bok av Max Lucado, som heter «En kjærlighet verdt å gi videre». Gud som far, en kjærlighet verdt å gi videre. Vi lever i en tid der store endringer skjer på veldig kort tid. Jeg har egentlig sagt det lenge, at de siste 8-10 årene så har det skjedd en endring i samfunnet vårt, det har skjedd en endring med ungdommene våre, med ungene våre, med tidsånden vår. Og i dag så er det en helt annen verden å forholde seg til enn når jeg vokste opp tidlig på 70-tallet. Født på slutten av 60-tallet, vokste opp på tidlig 70-tallet. Og jeg satt og tenkte på hva liksom var min største bekymring når jeg for å sprang rundt på Ulveset som en jenta der. Liksom. Da, jeg kan ikke huske jeg hadde sånne kjempestore bekymringer. Da, kanskje den største bekymringen var om Monika, Britt og Jannike ville være med meg etter skolen den dagen eller på den ettermiddagen. Og så var det jo barnetv klokka 6, så det var ikke noe bekymring eller noe mas i forhold til da heller. Liksom. Og jeg vokste opp ut på Ulveset. Jeg er eldst av en søskenflokk på 4, født i 1968. Sånn at, og på en gård, så jeg var odelsjenta på gården der. Pappa-jenta til de grader, det er nesten litt sånn, når jeg tenker tilbake, så var det liksom pappa som er liksom den... Mamma hadde mer tilbaketrukket rolle, hun var der, men veldig pappa-jenta, kanskje for at jeg er litt like han. Og når jeg, han pappa, han drev gård, han kjørte drosje, han hadde dyrebil, han drev med buss, og det ble jo til at jeg var veldig masse med han rundt omkring. Og når jeg skulle... Når folk spurte, liksom, hvem er denne jenta du har med deg i dag? Så når jeg skulle presentere meg, så sa jeg, Elin Johanne Ulveset, pappas jenta. Det var sånn min presentasjon i mange år. Jeg kjente meg enormt elsket og verdifull som liten jenta, og hadde min tydelige identitet i navnet mitt, i pappas jenta, i gården min, i plassen min. Det heter Ulveset der jeg vokste og bor opp, så jeg er glad i Ulveset-navnet. Og foreldrene våre, pappa og mamma, de er jo, og var jo heltene i livet mitt, sant, de første årene. Og da kjenner vi jo igjen på våre egne unger. Sant? Foreldre er heltene I livet. Min pappa sterkere enn din pappa. Det ikke uten grunn at den diskusjonen går I sangkassen den dag I dag. Fordi at vi ser på foreldrene som de store som skal, ja, der for oss og kan ordne og løse alt. Og jeg har et bilde eller en sånn situasjon som jeg aldri glemmer, fordi at når jeg fikk unger selv, det var jo mange som var overrasket at jeg fikk unger, som kjørte traktor og jobbet på gård og sånn, men jeg har da fått 4 unger og storkos meg med dem. Så likte jeg liksom å herje og tulle litt med dem. Og, ja, sånn. Og så plutselig en dag når jeg kom inn døra hjemme I huset som vi bodde I da, som vi bor I nå, så har vi på venstre hånd der en trapp som går opp på loftet. Den ganske bratt, og det en sving på den. Og før vi fikset den, så var ikke det gelender på utsiden, men det var på innsiden. Og så var det en dag jeg kom inn I helt mine egne tanker, åpnet døra, så hører jeg øverst fra trappen, «Mamma, ta imot meg!» Og så tar den eldste gutten vår da, sats og hopper ut for den trappen. Den gang var jeg ung og sprek. Hadde ikke klart det I dag. Jeg kastet meg til sides, greip tak I han og dro han mot meg før han smelte I veggen der. For trappen svinger, men det gjorde jo ikke Thor. Og først så ble jeg jo sint, og så ble jeg redd. Og så begynte jeg å tenke etterpå. Herlighet for en tillit. Han hadde til meg som mor. Og at hvis han bare tok der det spranget, så sto jeg der og tok imot han. Jeg var jo glad for at han ikke skadet seg, og jeg var sint, og jeg sa at der gjør du aldri mer igjen. Fordi at det ikke sikkert jeg klarer å ta deg neste gang. Jeg tror både han og jeg lærte noe. Men sånn det når vi unge, sant? Vi har en sånn blind tillit, og vi opplever at mamma og pappa redningen på alt. Så vokser vi jo til, sant? Vi ser mer, vi forstår mer, og selv gode foreldre blir avslørt, gir feil, og vi strekker ikke til. Og vi som foreldre kan ikke skjerme ungene våre, for alt vondt, der lærer de jo også opp gjennom livet, sant? Men vi kan være med og utruste deg, støtte og hjelpe gjennom og I det som vondt og vanskelig. Og så det jo sånn at vi som unger, vi også svikter. Vi skuffer foreldre våre, tar andre valg, går andre veier. Men likevel så klarer de aller fleste av oss å holde på kjærligheten, ta vare og bevare relasjonene. Selv om vi feil, så skjønner vi og ser vi at vi mennesker, og vi evner å be om og gi tilgivelse til hverandre. Oppveksten vår med å prege oss, definere oss. Og små ting kan prege livet vårt, både på godt og på vondt. Og som jeg nevnte, jeg var odelsjenta og vokste opp på den gården der. Pappa var aldri I tvil om at jeg var odelsjenta, jeg skulle overta, jeg skulle drive gård. Men jeg oppdaget egentlig ganske tidlig at egentlig så burde jeg vært gutt. Og det handlet om at jeg var født I 1968, og jeg tror det var I 64 eller 65, så ble odelsloven endret fra at det var eldste gutten som hadde odelsretten, til at det ble eldste barnet, enten du var gutt eller jenta. Og bestemor og bestefar som også bodde på gården der, de trengte egentlig ikke si det, men de snakket på en sånn måte at det var egentlig Kurt som var et år yngre enn meg som burde være den som skulle hatt gården. Uansett hvor mye jeg gjorde, og hva jeg utdannet meg til, og hva jeg gjorde opp igjennom, så var det liksom... satt jo da litt I da. Og jeg hadde en bestemor I Nord-Norge også der. Det var liksom guttene som gjaldt. Og der har søttet I meg og gitt meg en sånn her steierevne til at da jeg ikke kan, da skal jeg lære meg. Jeg skal aldri være avhengig av noen gutt. Så stakkars Sturle oppi dette her. Men det mange opp igjennom sant, som du vokser opp med, som har lovet å elske oss, og som har en rolle der de skal være med og ta vare på oss, og så svikter de. Og jeg har lovet å elske og ha en rolle overfor mine barn, og de rundt meg, og jeg har sviktet. Og I jobbsammenheng så har jeg møtt ekstremt mange som har veldig vonde erfaringer. Fra oppveksten sin, fra de som de har hatt rundt seg, enten det for egne foreldre, eller søsken, eller familie, eller andre. De har store sår, og de har traume fra oppveksten, ifra forhold og relasjoner. Og de skadet for livet. Jeg kan ikke si at jeg så skadet for livet av min oppvekst. Men jeg har hatt en sjelsettende opplevelse I forhold til min egen far, på på den ene siden verdens beste pappa som heier på meg og løfter meg fram, til at jeg som voksen og skulle øve til denne gården hjemme, fikk en pappa som snudde på en måte litt om. Han fikk slag, han endret seg. Ting ble på en annen måte. På en måte, jeg opplevde at han mistet tilliten til meg, til da å overta gården. Altså, det ble masse skuffelser, masse ting som ble kjempe, kjempe vanskelig. Og på mange måter så ble det så konfliktfylt at jeg følte at jeg mistet pappa lenge før han døde. Og det er ikke noe god følelse. Det ble veldig tøft for meg, for selv var jeg småbarnsmor i den familien, og hadde på en måte møtt mange ting som gjorde at det ble veldig vanskelig. Men jeg hadde da en veldig sterk opplevelse. Og da var jeg veldig glad i en som heter Max Lucado. Han har skrevet masse fine bøker. Han skriver veldig jordnært og enkelt og forståelig. Og jeg la seg en bok av han, der jeg hadde en sterk opplevelse at ved å se på Gud som min far, så fikk jeg en enorm frihet i forhold til det vanskelige farsforholdet jeg hadde til min egen far. Fordi at Gud, han er en helt annerledes pappa enn da vi som foreldre og dere som fedre her klarer å være. Og jeg har opplevd og sett at et av de største gjennombruddene man kan få som kristen, det er når man virkelig begynner å se på Gud som sin himmelske pappa og sin himmelske far. Og for noen er dette veldig vanskelig, sant? Når man tenker på Gud som far, for at man har så mange dårlige erfaringer, man har kanskje elendige farsbilder i livet sitt. Og andre som kan ha gode farsbilder også, det kan være litt så vanskelig å se dette her, se Gud som en far, men Bibelen den sier at Gud er den eneste far som kan elske sine barn med fullkommen kjærlighet. Og da ser vi også på den nære og tillitsfulle relasjonen som Jesus selv hadde til Gud. Da preger livet til Jesus på en sterk måte og var helt sentralt i læren hans. Og i Nye Testamentet så finner vi over 200 referanser til Gud som far. Men det er så viktig å påpeke at Guds kjærlighet er så mye større og så mye mer at det er vanskelig for oss å se og forstå denne kjærligheten utifra det vi har sett og forstått her på jord i relasjonene mellom oss. Og det vi har opplevd i livene våre. For Guds kjærlighet, den setter den som man elsker høyere enn seg selv. Guds kjærlighet viser at ditt liv var mer viktig enn hans blod. Ditt liv var mer viktig enn hans jordiske liv. At din plass i himmelen var mer viktig enn hans egen plass i himmelen. Og derfor så oppga han sitt liv for at du skulle få alt gjennom Jesus. Bibelen forteller oss hvem Gud er. Skal vi finne ut hvem Gud er og bli kjent med han, så må vi gå til Bibelen. Og gjennom Bibelen så kommuniserer Gud med oss. Jeg har ikke fått skrifter på veggen, jeg har ikke hørt Gud tale, så jeg må gå til Bibelen. Gud kan tale gjennom andre mennesker, og forhåpentligvis er det noen som får noe her i dag. Men Bibelen er nøkkel. Gjennom Bibelen så kommuniserer han med oss, han åpenbarer hvem han er, og han deler hjertet sitt med oss. Bibelen er Guds levende ord. Og Jesus, han viste oss hvem Gud er, og han sa i Johannes 14, «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Og ved å lære om Jesus, så kan vi få et tydelig bilde av hvem Gud er. Og Gud, han kommer nær til oss, og han taler og virker gjennom oss ved den hellige ånd. Og den hellige ånd, den åpenbare sannheten for oss. Og om Guds sannheten om Gud, og om hans kjærlighet til oss. Og den hellige ånd får alle som tar imot Jesus som Herre og Frelser. Og ved den hellige ånd så får vi del i Guds natur. Og der ligger jeg langt etter. Men vi får det, vi skal tro det, vi skal strebe etter det. Den hellige ånd kalles også for Guds ånd, Jesu ånd, sannhetens ånd eller barnekårets ånd. Og barnekår, folkens, vet dere hva det betyr? Det betyr egentlig adopsjon. adoption. Det betyr at vi blitt Guds barn, sønn eller datter, med alle rettigheter og privilegierne som da gir. Med barnekår så følger det også da å være omsluttet av kjærlighet, trygghet og omsorg. Og som rettmessige barn så får vi også del i arven. Gud ønsker oss velkommen inn i en sånn far-barn-relasjon med han. Den hellige ånds oppgave er videre å hjelpe oss til å komme inn i et sånt forhold med Gud. Og derfor så kalles den hellige ånd for barnekårets ånd. Og Jesus sa jo også at den som ikke tar imot Guds rike liksom et lite barn, vil ikke være i stand til å komme inn i det. Og det er bare en måte å få denne relasjonen til Gud, og det er gjennom Jesus. At vi kan få den. Han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og videre så sier han, alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og det står at alle de som tok imot ham gav han rett. Det går ikke på hvordan vi føler det, det går ikke på hvordan vi har det, det går ikke på hvordan vi kjenner det. Men har vi tatt imot Jesus, så har vi fått den retten. Og Jesus han døde for at vi skulle få muligheten til å komme inn i dette tette og utrolig nære, fortrolige forholdet til Gud. Vi blir ekte sønner og ekte døtre til Gud når vi tar imot Jesus og det han gjorde for oss på korset. For Gud han lengter etter at vi skal forstå og se hvem han er som far og hva det innebærer for oss å være sønner og døtre av han. For det er noe helt annet enn å være jordiske sønner og døtre. Og når vi er inne i dette her, så er vi inne i det som djupest sett handler om kjernen i vår identitet. Hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi bærer dette her med oss i livet. Og dette her, folkens, dette er det viktigere enn noen gang å gi videre til våre barn, barnebarn, våre mennesker som vi har rundt oss. Fordi at det er så mange som mangler det i dag. Det er så mange som er så identitetsløse, som mangler en plattform å stå på. Livet deres er bare et kaos. Hvem er jeg og hvor hører jeg til? Og jeg hadde en sånn herlig greie. I siste halvdelen av vinterferien, så kjørte vi opp til Lavik, og så hentet vi to av barnebarna våre. Vi har fire, snart fem barnebarn, men de bor så langt vekk. Det er min store sorg i livet. De har det bra der de er, det er min store glede. Men som bestemor så er det langt og lenge mellom hver gang vi ser dem og møter dem. Så kjørte vi til Lavik, hentet to gutter, en på 5,5 og en på 6,5 år, og så skulle de til Sotra, til bestemor og bestefar. Og da skal ikke de hverken på ferie eller besøk, de skal på jobb. Så og da var jeg på en gård, da lærer vi de tidlig opp, vet du. Og så hadde vi vært der noen dager, og han eldste på 5,5, han er jo veldig glad i TV og sånn, så han, etter hvert så droppet han litt ut av det der fjøstellet, i hvert fall på kvelden da. Mens han minste på 3,5, nei, han vet du, han er en så liten Duracell-kanin. Så han skulle være med bestefaren i fjøsen. Og så nå skal jeg legge de om kvelden, og det er en hel greie da, men jeg legger i hvert fall den minste først, og så ligger jeg litt med han og ber å synge og prate. Og så har han sånne store blå øyne, en liten rødhåring med store blå øyne, og hele gutten lever. Og så lå vi og snakket om det som vi hadde gjort den dagen, og alt han hadde vært med på, alt han hadde tørt å gjøre. Og så når vi var ferdige, så lå han og sa, bestemor, jeg er verdens tøffeste! Og han mente det av hele sitt hjerte. Og jeg så inn i disse store, nydelige blå øynene og tenkte, ja, du er verdens beste, Noel. Og jeg håper du får leve i dette lenge enda. At du er verdens beste. Du er kjempeflink, du er god, du er elsket. Du betyr så masse, for jeg sa jo det at klassestakkars beste var god, som ikke er alene i den fjesen. Tenk at du er med han hver kveld og hjelper han. Og morgenen. Og så vet vi jo da at livet møter oss, sant? Livet møter ungene etter hvert, og vi får sår, og vi får skramme, og vi går på vegger, og vi går på trynet, og vi, ja. Men det så herlig når han kunne ligge der og være der. Jeg verdens tøffeste, så sovna med et smil om munnen. Og det så masse som kan hindre oss å få den her relasjonen til Gud, sant? For det første det en ting vi må snakke mer om, og det åndskampen som Det en kamp mellom det gode og det vonde i livene våre, i verden, i hverdagen vår. Og Bibelen sier jo at djevelens strategi jo å ødelegge gudsbildet vårt, og så tvil om Guds godhet, for gjennom det å ødelegge relasjonen vår til Gud. Og derfor så det jo Bibelen kaller djevelen for løgnens far. Og mange, vi tror jo disse ulike løgnene om Gud. Vi går jo fem på, gang på gang på gang. Og opplever ting som fører at kanskje noen ikke vil ha med Gud å gjøre, eller de får et veldig distansert forhold til han, fordi at de tror på løgnene om Gud. Og andre ting som, i livet vårt som kan gjøre det vanskelig å få denne relasjonen, det skam, mindreverdighetsfølelse, skyldfølelse, det at vi tror at vi må prestere noe for å være bra nok, bitterhet, det at vi faktisk ikke vil ta oppgjør med ting, eller det at vi kanskje blir for opptatt med andre ting, og mye, mye mer. Litt tilbake til Guds kjærlighet. For noen år siden så var jeg på et sånn kvinnestevne borte i Oslo. Og der var det mange sånne ulike stender. Da. Og der fant jeg meg altså et par ringer, da, som jeg ble veldig glad i, og som jeg bruker. Det er ikke ofte jeg går med ring, men når jeg går på møte, pynter meg litt, og besøk og sånn. Den ene ringen den har tre steiner, som skal symbolisere treenigheten. Og dere kan selvfølgelig ikke se det, men på den lille ringen på lillefingeren min, så står det agape. Agape. Agape, det ordet beskriver den kristne kjærligheten. En helt spesiell type kjærlighet. Guds kjærlighet. Det er en ren kjærlighet. Det handler ikke om kjærligheten mellom foreldre og barn, eller mellom venner, eller mellom kjærester, eller den erotiske kjærligheten. Den er helt ren. I 1. Kor 13,7 så står det at kjærligheten den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Agapekjærligheten viser omsorg for andre fordi Gud har vist omsorg for oss. Agapekjærligheten går langt forbi følelser og gode ønsker. Fordi Gud elsker først, så vil agapekjærligheten reagere positivt. Fordi Gud var full av nåde, så vil agapekjærligheten tilgi feil, og når krenkelsene store. Og den vanskelig. Den vanskelig. Agape tilbyr tålmodighet når det fullt opp av stress. Den lover vennlighet når vennligheten sjelden varer. Hvorfor? Fordi Gud har tilbudt oss dette først. Og det her noe som jeg strever veldig med. Å klare å se og gi videre. Og dette den kjærligheten som Paulus anbefaler for menighetene i Korint. Og jeg tenker, tror du ikke vi trenger samme resepten i dag? Er ikke vi stadig opptatt av å måle oss mot hverandre, føle oss som mislykket og utilstrekkelige? Og herlighet, jeg hadde en periode i livet der jeg sa, Gud, du har skapt meg, du har skapt ungene mine, du så hvor feil dette her ble. Nå gir jeg det til deg, du tar ansvaret. Jeg har følt meg så dårlig som mor mange ganger, og så har jeg bare måttet lagt det på han. I forhold til familie, søsken, ektefelle. Ja, kjempevanskelig. Og alt dette her bunner jo kanskje egentlig ut i at vi sliter med å elske oss selv. For den vi er. Det er ikke alltid så lett å vise kjærlighet til de rundt oss. Og det er ikke lett å elske de som har sviktet oss, skuffet oss, avvist oss. Utført omsorgssvikt, misbruk. Gjort at vi sitter der alene. Av og til så tenker jeg, hvordan kan vi noen gang klare å elske personer som har skapt store smerte i livet vårt? Kanskje de personene som absolutt burde vært der for oss og hjelpt oss og støtte oss og backe oss. Og det er da vi ofte går i denne fallgruppen da. at jeg må prøve mer, jeg må grave djupere, jeg må ta meg sammen, jeg må bli flinkere. Og så stresser jeg for å få det til, og så blir det et krav, og så blir det et press. Og kan vi klare å elske på den måten? Så mye kanskje, sånn. Men vi sliter oss jo fullstendig ut. Nei, vet dere hva? Vi trenger hjelp. Vi trenger Guds hjelp til å elske på den måten der. Vi trenger hjelp fra en kilde utenom oss selv. En overføring ovenfra og ned. For dersom vi vil elske som Gud elsker, da må vi først og fremst begynne å ta imot Guds kjærlighet. Max Lucado har skrevet en bok som heter «En kjærlighet verdt å gi videre», og så skriver han der «Vi kan ikke gi videre det vi aldri har fått. Hvis vi aldri har mottatt kjærlighet, hvordan kan vi da elske andre? Men du, verden som vi prøver, som om vi kan trylle fram kjærlighet bare ved hjelp av viljen, kan det være at vi hopper over et trinn? Kan det være at vår første skritt i kjærlighet ikke vender seg mot mennesker, men mot Gud? Kan det være at hemmeligheten bak å elske er å først ta imot? Du gir kjærlighet først etter at du har fått den. Og i 1. Johannes 4,19 så står det, «Vi elsker fordi han har elsket oss først.» Har vi virkelig klart å gripe av dette? Når jeg gikk på folkeskole som 16-åring, så lå jeg og venninnen min på rommet der i hver vår seng, klar for å legge oss for kvelden. Og vi hadde selvsagt ikke låst døra, for at rommet vårt var sånn gjennomgang mellom de to fløyene på internatet, der de kom inn døra og for ut vinduet, og inn vinduet på neste side og inn i neste internat. Så plutselig så smeller døra opp, og så kommer det en jente inn, og hun griner, og hun ler, og hun har hatt en helt fantastisk opplevelse, der hun ropte ut, «Vi elsker for at han har elsket oss først!» Og, jeg ser hun for meg den dag i dag, og hun var helt det. Og vi lå, i hvert fall jeg lå der og tenkte, «Herlighet! Hva har skjedd?» Jeg forstod det ikke da. Det store som hun hadde sett og opplevd, men jeg har skjønt det senere. Det er vanskelig å ta fullt ut imot dette her, gripe det, og jeg tror det er noe vi må gjøre hver eneste dag. Se hvem vi er i Jesus, som Guds sønne og døtre. Men klarer vi det, så fører det til en enorm frihet. Når jeg klarte å se at min jordiske far var full av feil, svikta meg kanskje på et område og et tidspunkt i livet der han ikke burde gjøre det, så kunne jeg få se Gud som min far, som fyller alt i alle. Og så ble jeg helt løst ifra da, og klarte å se, ok, da gjorde jeg feil, da gjorde han feil, dette er ikke mitt problem, da å rydde i de skuffene der. Og så ble jeg helt løst ifra da, at jeg har en himmelsk far som ser meg, som elsker meg, som er glad i meg, akkurat sånn som jeg er. Og da kan vi oppleve at vi er fri, selv om det er vondt. Vi er fri, selv om vi står i smerte. Vi er fri, selv om vi møter motgang. Og selv om vi møter trengsel, så er vi fri, for vi er Guds barn. Jeg er ikke der enda. Jeg er ikke der på langt nær på fulltid, og bare spør Sturle. Det er han som får det meste. Men vi må gå inn i dette her på nytt og på nytt og på nytt. Og jeg ønsker det. Jeg strekker meg mot det. Jeg ber om det. Jeg roper etter det. For den friheten der, altså det er en stor hemmelighet, en stor skatt i livet vårt, hvis vi klarer å se hvem vi er i Gud og i Jesus. Vi elsker fordi at han elsker først. Og det er ikke lett. Det er ikke lett for meg, det er ikke lett for dere, og ikke var det en gang lett for Jesus. Han ble jo betegnet som gal av brødrene sine, løgner av naboene sine, jaget ut av byen og tempelet, ledd av, forbannet, slått, spottet og korsfestet. Men Jesus' kjærlighet utholdt alt, trodde alt, håpte alt og tålte alt for oss, for deg og for meg. Og det er så sterkt når vi klarer å se det og forstå hva han gjorde for oss. Jeg er snart ferdig. Om du ikke sitter igjen med noe av det jeg har sagt, så har jeg lyst til å følge med på dette her. Siste, en helsing fra Gud. Midt i en verden fullt av kaos. Og jeg tenker på det som skjer rundt oss, det som skjer nede i Ukraina, det som skjer i verden, med pandemi, med krig, med alt som er. Gud elsker deg. Personlig, sterkt, lidenskapelig. Og han elsker deg fordi at han har valgt å gjøre det. Mange har lovt og sviktet. Gud har lovt, og han lykkes. Gud elsker deg når du ikke føler deg verdt å elske. Han elsker deg når ingen andre elsker deg. Han elsker deg med en usvikelig kjærlighet. Alltid, uansett, og samme hvordan omstendighetene er i livet ditt. Og hemmeligheten ved å elske er å leve som elsket. Hemmeligheten ved å elske er å leve som elsket. Og hvis du får se og slippe til hans kjærlighet i livet ditt, så kan han fylle deg og etterlate deg med en kjærlighet verdt å gi videre. Da bobler det over. Da klarer vi ikke å la være. Og er det noe både jeg og de rundt oss i dag trenger i dag, så er dette her å vite at jeg er elsket. Du er elsket. Jeg er verdifull. Du er verdifull. Jeg er trygg, og du er trygg. Jeg har lyst til å be litt før jeg går ned. Og så skal dere få opp en... Jeg er veldig glad i musikk. Kjempeglad i sang og musikk. Så vi får opp en fin sang på her etterpå. Kjære Jesus, jeg har så lyst til å takke deg og prise deg og love deg, Jesus. For alt du har gjort. For det du gjorde for meg og det du har gjort for oss. Kjære Jesus, må vi huske på deg i hverdagen vår, i den travle tida vi lever i. Der er så masse som vil sluke oss og ta oppmerksomheten vår. Ta fokuset vårt. Og kjære Jesus, jeg har så lyst til å takke deg for at du har vunnet. Det er ikke en kamp som vi skal ta hver dag, men du har vunnet, og vi skal få hvile i dag, Jesus. Hjelp oss til å fatte og se og gripe det du har gjort og den du er for oss. Og da vi er i deg. Vær med hver enkelt som er, Jesus. Takk for hver enkelt som kom på møte i dag. Hjelp oss til å holde dette lyset opp, og holde dette lyset over livet vårt, slik at vi kan gi videre det vi har fått.